It's wonderful. Thank you. Chris van die kerk se stem. Jo, dis die manier om die oggend te begin. En hier sit julle 9:30 op 'n donderdagoggend in Stellenbosch. Yes, like daar's niks wat in hierdie dorp gebeur nie, né? Hier sit julle almal. Ek is bly julle is hier, so ek wil net 'n vraagie vra. Ek was verlede jaar hier by die Woordfees met Echo of the Noise en Weerklank van 'n Wanklank. Ek wil weet wie van julle het dit gesien? Haan handjies op. Weet wie het gesien? O, gits, die meeste van julle het dit nog nie gesien nie. Wel, vandag se ding is 'n ander storie. Dis die volgende stap in hierdie avontuur wat ek begin het 2 jaar gelede. Vandag praat ek gaan vir julle 'n stukkie van die ding doen, natuurlik, want dis die hartklopping van julle oggend. Maar die volgende stap is om die monoloog van Weerklank van 'n Wanklank in 'n boekvorm uit te gee. Ek het nooit gedink ek gaan dit op die verhoog opvoer nie, want dit is iets wat ek nog nooit gedoen het nie. Ek is baie gewoond aan, ag soos julle weet, 'n paar hoekskoene en 'n rokkie hier en 'n lipstifie daar en 'n paar vloekwoorde, baie vloekwoorde. Woorde wat julle vergeet het, wat ek vir julle weer leer, né? En dit was my, vir die afgelope 40 jaar het ek die karakters gehad op 'n verhoog en dit was alles politiek en dit was alles eie tyds en van die oomblik en soms aanstootlik, hopelik. Nie die heeltyd nie, dis te uitputtend, maar elke nou en dan vingerke in die oog. En toe doen ek 'n ding wat ek nog nooit eers aangedink het nie, om my eie storie te vertel, want wie stel belang in die akteurs se storie? Akteurs moet, hulle moet, actors must act and not sort of wear badges and make speeches at Golden Globe Awards ceremonies en die dinge. Maar ek was by die Nasionale Kunsfees in Gramstad. En hulle het vir my gesê, o, jy is ons kunstenaar van die jaar. Ek dacht, yes, like, I mean, they're running out of old people now. doen 'n nuwe toneelstuk en doen 'n paar een man goed. Jy weet, ja, ek was toe 70. I thought, what the hell, why not die on stage, you know? Doen 3 one-man shows en ek het 3 uitgewerk. Ek doen in die Vita Pesuit Night Show en dis nie ek nie, dis sy. En sy is 10 jaar ouer as ek, so sy is 80 destijds. Sy is nou 83. so ek het 70 minute van Evita in hoekskoene, tjik tjik, en dan ook 'n 70 minute show van haar suster Bambi Kellerman. Het julle al vir Bambi ontmoet? Hey, sy's op pad, hoor. Sy kom Skelmbos toe, that's for sure. Bambi Kellerman. En toe sê Ismail Mohammed vir my, doen 'n ding wat jy nog nooit gedoen het. Nee, ek sê, ek het nog nooit 'n baba gehad nie. Maar ek gaan dit hou tot die laaste oomblik. Toe sê, maar wat anders? Toe dog ek, ag, ek gaan sommer 'n storie vertel. Ek weet nog, jy weet, miskien oor Evita. En ek sit toe en ek begin en skielik kom 2 karakters in my storie in. En dit gebeur. Dis die wonderlike ding van skryf. Die skryfproses is so privaat. Niemand hoef dit ooit te sien nie. En ek dink dis iets wat skrywers vergeet. Skrywers dink, ek gaan nou begin, maar hoe gaan die cover lyk en hoe gaan die titel lyk en gaan ons die eerste aan gaan 'n partytjie en gaan ek 'n award kry en gaan ek by die Woordfees optree. Blablabla. Dit het niks met enigiets te doen nie. Dit is jou verbeeldingskots. Dis vinger in die keel en blap. En 'n bottel wyn help ook. Blap blap. En die hele bladdie ding kom uit. En dan volgende oggend met 'n helse hoofpyn kyk jy na wat jy geskryf het en 90% is absoluut akelig. Maar daar is miskien 10% wat hy en 1% van daai hy is, daar is die ding, daar is die hoekie. Ek hang hom op daai hoekie en dan volgende hoekie daar en dan die volgende hoekie daar. En skielik kom daai ding daar en jy staan verbaas want jy weet nog nie wat dit is nie. En die karakters begin jou lewe oorneem. Jy dink by jouself, o, dis nou lekker, wag, ek beplan. Want die hele ding is argitektuur, né? Dit is beplanning. En met 'n eenman vertoning het my pa altyd vir my destyds gesê, "Bokkie, 90 minute lank, dis al, want ek moet gaan pee." En ek is nou ouer as wat hy was toe dit gesê het en ek weet dis waar. En skielik in hierdie storie het 2 karakters ingekom. Natuurlik het my storie, Pietertjie Eis. Ja, fyn. Okay, en ek begin dit met my eie stemmetjie as 'n klein seun sopraantjie. Ek weet nie of een van julle onthou toe ek hier was, Jesuslike, dit is 1950. Ja, jy was nog nie gebore nie, miskien daai tannie daar, maar niemand anders nie. Ek het gesing met die universiteitskoor hier so in die stadsaal. En ek dink dokter Verwoerd en sy vrou het daar gesit. Onthou julle vir hom? Ek het sopraan gesing, het was Panis Angelicus met die pragtige, pragtige koor, die universiteitskoor. En ek begin, ek begin hierdie monoloog met die, wel, het was 'n langspeelplaat wat ons gemaak het. En ek het gesing op die langspeelplaat. En hier is die stemmetjie. Ek begin daarmee en dan waar gaan ek vandaar? Skielik, hier kom my pa in die story in. My pa het die hele story volgestaan. Ek het nooit gedink ek sou iets oor my pa skryf. Ek het nie eens baie van hom gehou nie. Ek dink hy het baie van my gehou nie. Tot ek geld begin maak het, toe hy baie van my. En die ander karakter was nie noodwendig my ma of my suster Tessa nie, maar dit was ons bediende. Daai ou B-woord wat mense nou bang is om te gebruik, want dit is nie nodig nie. Maar dit was nodig destyds. Sunny Abader van Athlone. En die twee karakters, die twee mense, het skielik 'n lager om my gevorm in hierdie story. En ek besef skielik nou, hulle was die belangrikste twee mense in my lewe, want hulle het vir my gelei en vir my uitgeskel en vir my bang gemaak en vir my omhels en vir my geleer hoe om braaf te wees. En toe kom 'n ander story van Italië in. 'n Italiaanse vrou met die naam van Sofia. En skielik het hierdie baie belangrike Italiaanse filmster ook draaitjies om my gehardloop. En daar het dit begin. In Engels, The Echo of a Noise. Ek het nooit geweet wat dit is nie. Wat beteken The Echo of a Noise? Ek begin altyd met 'n titel. Titels kom wonderlik. Ek het altyd 'n klein boekie in my sak en 'n pennetjie. En 'n titel vlieg en ek dink, skryf. Dit gaan miskien 10 jaar vat voor dit gebeur. Maar die titel is daar. En daar was The Echo of a Noise. Wat beteken dit? Beteken dit ek is die weerklink van 'n wanklank van eergister. Ek het toe nog nie Afrikaanse vertaling gehad nie. Am I the echo of a noise of the past? Pieter Dirk is 72 years old. The echo of the past has been. Ja, absoluut. Absoluut. Ek kom met al die bagasie van eergister. En mense sê, ag man, wie stel belang? Dis die punt. Te min mense stel belang. Want as ons nie weet waar ons vandaan kom nie, gaan ons dieselfde foute weer maak. En ons sien dit op 'n daaglikse basis. En toe kom ek skielik met hierdie titel. Okay, The Echo of a Noise. Oh, miskien is ek, maybe I'm the echo of a noise reinventing itself for the future. Ook waar. Of is that echo the noise of laughter that was not allowed then? And yet, today, with freedom of expression, there are certain things that are not allowed again. En toe weet ek waar ek moet gaan met hierdie titel. En toe besef ek is in die verkeerde taal. Engels natuurlik, fine. Engels, absolutely, oh darling, beautifully. En daar is Engelse stikke in die stik. My ma het altyd Engels met my gepraat, of Duits, maar meestal Duits. My pa het altyd Afrikaans met my gepraat, want hy was my geliefde pa. O, Pieter, my kind, o, Bokkie, kom. As hy Engels gepraat het, was ek uit by die deur. Want dan word ek gedonder. So, taal het baie belangrike invloede op my gehad. Maar natuurlik, the National Arts Festival en al die soort goed. En mama had my hotel betaal, so I owed them something, so I did it in English. Maar die taal was Afrikaans. Afrikaans is so sexy. En Afrikaans is nog, hy's 'n teenager. Afrikaans trek nog sy draad achter die toedeur. Is waar, is waar. En daar's woorde wat ons kan skep in Afrikaans. En daar's 'n woordfees wat ontdekkings kan maak in Afrikaans. Deur monde wat uit gesigte kom wat nie eers wit is nie. En dit is vir my die toekoms van Afrikaans. As iemand in Stellenbosch vir my sê, Afrikaans gaan dood, ek sê, nie, jy gaan dood. Afrikaans sal nooit dood gaan nie. Magtig, 'n voelse Twitter sal Twitter bly tot dit hierso 'n Twitter is. So Afrikaans is hier. En vir elke Engelse woord is daar minstens 3 Afrikaanse woorde. Mens kan so baie mee beskryf. En dit was my taal. My pa se liefkoeste taal met my. Toe hy met my Engels praat, nou ja, pa. Ja, pa, ek is jammer, pa, ek is jammer, pa, ek is jammer. Anyway, so daar het ek nou The Echo of a Noise, wat ek toe gedoen het, opgevoer het vir die eerste keer in daai moerse groot theater in Graamsstad. Die, ek het vergeet sy naam, wat is sy naam? Amanda, onthou jy, sy naam? Butler. Oeh, hy gaan nou kwaad wees dat ek sy naam gegeet het. Die Butler theater, 1000 mense. Daar sitte 1000 mense in die saal en ek sit op die baarstoeltjie agter die toegordyn, want Ek het besluit, ek gaan gordyn gebruik. Ek het nog nooit in my lewe gordyn gebruik nie. En 'n high stoel, ek het nog nooit 'n high stoel gebruik nie. So dis twee dinge wat ek nog nie gebruik nie. En ek sit daar en die gordyn is toe en ek hoor die mense daar buite en die musiek wat julle nou gehoor het, die klavier, dis my suster Tessa. So dit is my eerste amper my eerste foofie slide in die ding in om met Tessie se musiek te begin. En ek wil doodgaan van bangheid. Ek is nooit bang. Vir wat? Dis mos teater. Bang is naar. Opgewonde is okay. Dis dieselfde gevoel, né? Jy sit in die toilet vir 20 minute. Dit gebeur, dit hoor jy maar. En skielik tog ek het nog nooit hierdie ding gedoen nie. Ek het daaraan gedink. Ek sit in die bad en ek doen my woorde, maar wat se woorde is my lewe? Die struktuur is die belangrikste ding. Ek gaan van dit na 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 dit. O, hel, hier kom die gordyn oop. En ons begin. En na 70 minute van daai opvoering, toe ek klaar is, toe staan daai 1000 mense op en skree asof ek rugby gewen het vir die land. Toe dog ek, wat die hel het ek hier gedoen? Dit kan ek nie hier los nie. Ek sou dit daar gelos het, want dit was net vir een aand. En toe werk ek daaraan en die grootste probleem nog steeds is wat bly in en wat bly uit. Omdat as ek dit alles insit, gaan ons hier sit tot 4 uur vanmiddag en dan is dit eers die eerste bedryf. Want 'n lewe het baie stories. En so moes ek net vind wat werk binne die raamwerk van die storie en die lekkerheid daarvan en die tragedie daarin. En na daai oomblik van tragedie, hoe bring jy gehoor uit daai tragedie? En jy doen dit alles sonder om te beweeg. Wat het geleer op die dramaskool was, darling, please move there. Yes, Miss Van der Goog. Oh, then we just move downstage. You move downstage and then you say your line. Then move over there. And then you move over there. Beweeg nou, altyd beweeg. In die theater, natuurlijk in die toneelstuk, daar is 4 mense. Dis soos Traffic Cop speel, ne? En is dit, jy weet, soos Neil Kaart gesê het, speak clearly and don't bump into the furniture. En toe skielik besef, ek gaan op 'n baarstoel sit en daar gaan niks op die verhoog wees nie. Daar gaan nie props wees nie, daar gaan nie kostuums wees nie, daar gaan nie Evita wees nie. Daar gaan net die storie wees. En julle gaan luister vir 90 minute na 'n storie sonder beweging, sonder iets wat flikker, sonder 'n prent, sonder 'n, wat is dit, AV, wat hulle dit noem, ne? Audiovisual, nice word, audiovisual, sonder 'n plug in 'n muur. Al wat ek het is hierdie klein stemmetjie ding, want vandag rekord hulle dit vir die woordfees, en dan gewoonlik wil mense hoor, en hoe ouer die mense word, hoe moeiliker is dit. Wat het hy gesê, so nou kan julle hoor. En ek het gesit op die verhoog, en ek het gedoen sedertdien nou vir die afgelope 18 maande, en ek moet vir julle sê, dit is die mees universele ding, wat ek al ooit in my lewe gedoen het. Ek het altyd gedink, die politiek is die ding, dat allemaal stel belang nie. Nee. Ons stel belang in die politiek soos ons belang stel op 'n boot om te sê, waar is die reddingsgorde? Ons wil weet hoe om weg te kom as die bloody ding sink. Maar skielik met hierdie storie deel ek het met almal. Almal ken elke smaakie in die storie. Want almal het 'n ma en 'n pa, almal is 'n ma en 'n pa, almal is kinders, almal het drome, almal het opgewonde dinge, almal moes die tuin nat gooi en het slaag gekry omdat hulle dit nie gedoen het nie. Almal. Nie my storie nie, maar julle storie. So ek gee vir julle 'n raam, my raam, waarin julle prent insit. En so nou is dit op die verhoog, as die echo of a noise en ook weerklink van 'n wanklank en dis altyd amper 10 minute langer as die Engelse, want ons het so baie ninies. Jy moet dit nie doen nie. Die ninies maak my mal. Ons moet nou wegkom van die ninies. Ag my magtig, dit vat tyd. Want ons weet, as jy nie sê nie, is dan ons 'n ander nie hier. Ek gaan dit nie meer sê. Nie. En daar is die 2 monoloë in die theater. En die theater is, well, wat kan ek vir julle sê van die theater? Mense verstaan dit nie, glad nie, nie eers nou nie, na 2000 jaar. Want jylle kan hier sit vir 90 minute en die grootste, wonderlikste bioskoop in jylle lewens in jylle koppe hê. Dit is die Hollywood studio, wat groter is as enigiets in Hollywood. Die verbeelding, die imagination. En die musiek, wat help. Mozart, my beste vriend.
En nou gaan ons luister na die oulike stemmetjie.
Hou dit gou, nog nie. Amper daar. O, hy is ook lus vir die ding om te begin. Maar nou die volgende stap is die boek. Nou, hoekom die boek? Want mense het gesê, ek wil dit lees. Ek wil dit lees. En dit dog ek wag 'n boek wat 'n 90 minute theaterding is, is mos 'n klein dun boekie. Okay, fine, maar is dit 'n boek? Nee, dit is nie 'n boekie. Dis 'n theater landkaart. En net theatermense verstaan 'n theater landkaart. Dit help nie, hulle gee vir jou 'n groot kaart van die paaie van Suid-Afrika en 2 weke gelede is jou kar gesteel. Jy kan dit nie gebruik nie. So ek het gedink, wat doen ek met hierdie weerklank van 'n wanklank? Ek maak hom die 4de hoofstuk in die boek. En in die 1ste en die 2de en die 3de gaan ek vir die leser bring waar jy in die gehoor was. Met ander woorde, sonder dat julle die musiek hoor, gaan julle weet waar die musiek vandaan kom en hoe dit ontstaan het en hoe die karakters ontstaan het en waar hulle vandaan kom. My ma uit Berlyn, haar ma, my ouma, my Duitse ouma, my Afrikaanse ouma, met Dr. D.F. Milan was haar eerste haar neef was Dr. D.F. Milan. En so het die boek ook vir my gesê, gee vir my prente. So ek het 'n heel paar prente hier neergesit. Na die konsert kan julle nou net kom kyk, net na van die prente. Want weer, in 'n boek, skielik sien jy wie die mense is, waarvan jy lees, die mense daar. In die theater sien julle dit anyway, in julle imaginations. So, okay, dis net om vir julle agtergrond gegee van die ding. Ek noem dit altyd die ding met 'n groot D. Want mens weet eindelijk nie wat gaan gebeur nie. Jammerlik is die boek nog nie hier nie, want jy weet, mens dink altyd, ek gaan 'n boek maak, ja, oormôre. Nee. En ek is deel van 'n onafhanklike drukkerspersie, met die naam van Missing Ink. Die rede daarvoor is, ons wil dit alles op die K-woord sit. Kindle. Werk nie. Kindle is daar, en Kindle is belangrik. As jy toer, kan jy Kindle in jou sakkie hê, en op die Kindle is daar 50 boeke, maar 50 boeke in jou sak is 'n moerse suitcase, nee. Maar ek het regtig gewonder, wanneer gaan ek hierdie boek reg hê? Sal ek dit reg hê vir Woordfees? Sal ek reg hê vir die Frans Hoekfees? Nee, want jy jaag nie so ding nie. Jy kan nie bebote jaag nie, want dan mors jy jou bebote in die kombuis op. Jy moet dit versigtig doen, stukkie vir brokkie. So ek kan julle vertel van die ding, en vir al julle wat nog nie die ding gesien het nie, ek was nog in die theater nie, is 'n fabulous theater. Ek kom wragtig terug, een van die dae, en ek doen die een in Engels en een in Afrikaans, en kom julle weer. Ons doen dit ook 10 uur in die oggend, nee. Dis voor die burglars inbreek by julle huise in die aand, nee. Kan julle by die huis bly daarvoor. So ek wil hier vir julle een paar stukkies van die weerklank van 'n wanklank doen, en dan net vir julle ook ander dinge vertel. So ja, gee vir my die begin, die eerste cue daar.
En nou gaan ons luister na die oulike stemmetjie van Pietertjie Uys. Hy is van Pinelands in Kaapstad en hy word hier op die klavier begelei deur sy vader Hannes Uys. Pietertjie Uys sing nou Maria se wiegelied van Max Reger.
Langbroek dra. Al die seuns in my klas dra langbroeke. Ek is die enigste een met 'n kort broek. Pa, ek is amper 14. Ek weet hoekom pa nie wil hê ek 'n langbroek moet dra nie, want dan sal my stem breek. En dan sal ek nie kan sing op die radio of by daai troues elke saterdagmiddag waarvoor ek 'n guinea gekry het, is 1 pond 1 shilling. Pa hou die pond en ek kry die shilling. Ek haat daai kort grys broek met die grys sokkies en die swart skoene en die das en die hemp. En oom, my haar is altyd die kortste in die klas. Kort, hier aan die kante. Kort, maar nie voor nie. Voor. Die woeste kuif. Permanent gesementeer danksy La Pebra Hair Gel. Ooh, die ure wat ek in die kerk in die klas gesit het met my oë toe soos in 'n koma, besig om hierdie stywe, harde hare te vervrommel in 'n nuwe styl. 'N Styl wat ek nie kon dra nie, want dit was 'n styl wat gaan met lang broek. As iets verskrikliks gebeur, gryp die boonste laai en hardloop na die bure. Ag pa. Wat 'n verskriklike ding kan hier in Pinelands gebeur. O ja, ons grasdak kan miskien begin brand of daar kan 'n aardbewing wees of 'n groot brander uit die see of die marsmannetjies kan in die agtertuin land. Ag pa. Pa se lesenaar was onder in die sitkamer langs die muur onder die skildery van Maggie Loubser wat sy destyds vir hom gegee het toe hulle nog vriende was. Nee, dit was 'n no-go area. Julle los my lesenaar uit. Julle vat nie daaraan nie, hoor. Julle vat nie daaraan nie, maar onthou, as iets verskrikliks gebeur, gryp die boonste laai en hardloop na die bure. Ons lewens lê in daai boonste laai. Verstaan julle? Ja pa, ja pa. Pa het alles geweet. En as hy dit nie geweet het nie, het hy dit opgemaak. En ons het alles geglo wat hy gesê het, want hy was pa. Elke Sondagoggend het ek saam met hom gery van Pinelands na Parow, waar hy die orrelis was in die plaaslike NG Kerk. Nou, daar was twee redes daarvoor. Die eerste rede was by die railway crossing, die booms, by die Maitland begrafplaas. Daar moes ons stop en wag vir die trein, die stoomtrein, miskien die blou trein. Die lokomotief, sjoe, en dit het skielik daar uit nêrens gekom. Hierdie groot swart lokomotief met al die rook en al die klein koetse. En daar was die mense uitgekyk by die vensters en hulle het vir my gesien. En ek het vir hulle gesien. Hulle het gewaai, ek het gewaai. Almal het gewaai, almal het gewaai, almal het vir my gewaai. Wat, dit was so lekker. En toe gaan ons kerk toe. En na die kerk, op pad na Pinelands, het pa gestop by Keffie in Vasco en vir my 'n baie spesiale ding gekoop. Ha! So, hoekom het ek elke Sondagoggend kerk toe gegaan? Vir die diens en die Sondagskool in my kortbroek, want ek is omgekoop met 'n lokomotief en 'n rum and raisin roomys. Ek wou altyd vir 'n lang tyd 'n stoomtreindrywer word. Maar toe besef ek, nee, ek wil 'n NG Kerk dominee word. Want NG Kerk dominees kry gratis motors, nuwe motors elke jaar van die mense. En ek het gesien Dominee Steyn in Parow het 'n pragtige ligblou Chevrolet Impala, daai een met die vlerke. Wat het die vlerke? Ek het so 'n dingetjie toe gehad. O, ek wou die regte een ook gehad het. En ja, ek het ook gehoor dat NG Kerk dominees gaan reg uit hemel toe. Maar in die Sondagskool het hulle vir ons gesê, as ons soet wit Christen Afrikaanse kinders is, sal ons ook reg uit hemel toe gaan. En natuurlik die soet Christelike swart kinders sal reguit na hulle hemel toe gaan. En wat van my kat Bobo? Sal my kat Bobo hemel toe gaan? Nee, Pieter, katte gaan nie hemel toe nie. Wat? My kat gaan nie hemel toe nie? Miskien het ek daar besluit dat ek ook nie wil gaan nie. Ek wil gaan na waar die kat gaan. En ook opkrul voor daai helse vuur. Bobo was 'n regte kat. Bobo was mal vir vis en ek was bang vir vis. Pieter, eet jou vis? Nee. Pieter, eet jou vis? Nee, pa, dis vol grate. Natuurlik, dis 'n vis. Sunny, ja, master. Sunny, neem hierdie vis en sit dit in die yskas. Geef hom hierdie vis elke maaltyd van nou af, né? Vir ontbyt, vir lunch, vir sappe, kry hy vis. Bobo, jy gaan daai vis eet. Verstaan jy? Jy gaan leer. Sunny, het jy verstaan? Ja, master, natuurlik, master. Natuurlik. Sunny het gesê, ja, master, want master was master en Sunny was die meid. Maar master was nie elke dag in die week daar nie, want hy was by die kantoor. En toe master nie by die huis was om master te speel nie, was Sunny nie die meid nie. Sunny was die baas. Sy het ons regeer uit haar kombuis met haar eie reëls. Die deur was altyd toe. Jy moes klop aan die deur en vra, Sunny, kan ek inkom? En soms het sy gesê, nee, wag, ek is besig. Ooh, Sunny. Maar sy het gedoen wat sy beloof het aan master. Sy het daai vis in die yskas gebeere om vir my te gee vir elke maaltyd. Maar toe laat sy my Duitse ouma Basil in die kombuis om vir my iets spesiaal te maak. Spesiaal vir lunch. Wiener schnitzel. So fokkie vis. Ek dink ek het ooit daai F-woord gebruik as 'n uitroep toe ek 'n kind was nie. Die eerste keer toe ek daai woord gebruik het, was toe ek daarvoor gevra het. Annie was nie 'n bediende nie of 'n meid nie. Kot. Sy was my beste vriend. Sy was my Kaapse vlakte ma. Ek het nooit geweet hoekom sy skielik by ons weg is nie, maar skielik. Dit was soos 'n dood in die familie. Want Sannie was saam met ons vir my hele lewe, was Sannie daar, Sannie Abader, die elegante Malay vrou uit Athlone op die Kaapse vlakte met haar doek. Altyd met haar doek, altyd besig met alles, altyd in beheer van alles. Sy was, soos hulle sê, the stage manager of the family, looking after the props and the costumes of the Ace family. En sy was die enigste ene wat eintlik verstaan het, my ma se liefde vir daai rou vleis, daai steak tartare, of daai stinkerige gorgonzola kaas. Ooh, to Tessa en ek daai fridge oopgemaak het en gesnuif het ons gesê, "O nee, sis, sis, sis." En Sannie het 'n lang asem ingeneem en gesê, "Ja, ooh, halleluja." Hierdie gorgonzola kaas, dit ruik net kak. Ja. Sannie het vir my die regte Afrikaans geleer. Nie die fancy taal wat ons in die kerk gebruik het om God se ore te bereik nie, maar daai heerlike Kaapse vlakte dialek wat die engele aan die lag gehou het. Lag. Ek en pa het nooit met mekaar gelag nie. Ons kon net nie klaar kom nie. Het ons vir mekaar lief gehad? Nee. Ons het nie eers vir mekaar gehou nie. Die probleem was, hy was nie net pa nie, sien, hy was ook oom Hannes. Ek het nooit vir oom Hannes geken nie, maar oom Hannes was almal se beste vriend. Oom Hannes was the life and soul of the party. Oom Hannes het jazz op die klavier gespeel. Oom Hannes het grappe vertel en die hardste gelag vir sy eie grappe. En al my vriende was so jaloers. O, Pieter, jy is so gelukkig, jy het oom Hannes as jou pa. Ja, jy ken nie pa soos ek pa ken nie. Daai ijsblou oë en altyd daai verwoede mond met die Pieter, jy weet wat, Pieter. Erger natuurlik as hy in Engels gepraat het. Pieter, did you water the garden today? Ja, pa. Nee, ek het wel, ja, ek het nie nat gegooi, ek het dit so nat gespuit, blip, en toe teruggegaan om my dinkietoys te speel. Maar toe kom pa uit die kantoor het en ek krap so aan die sand en het was baie droog. Pieter, did you practice the piano? Ja, pa. Wel, nee, ek het nie gedink, is nodig om die klavier te beoefen nie. Want allemaal het gesê, ek is so musikaal, ek het die perfecte oor, ek kan alles hoor. Enige stuk muziek en het speel op die klavier, in middel C. Ek het die wit note verkies. Was bang vir die swartes. Mozart was deel van ons familie. Amadeus was my beste vriend. Ek kon nie glo hy is dood nie. Sy musiek was altyd so lewendig. Die probleem was, daar was te veel mense in ons huis. Morning, noon and night. Besig om geraas te maak. Mozart, Schumann, Schubert, Scarlatti, Brahms, Liszt. Want daar was te veel klaviere in Ten Homestead weg, Pinelands. In die muziekkamer was ma se Blichner Grand Piano, wat sy gebring het van Duitsland. Langs dit was 'n Yamaha upright, dat sy en pa twee klaviere kon saamspeel. En in die sitkamer was pa se Feurig Baby Grand, so toe hy teruggekom het van die kantoor in die middag, het hy klavierlesse op sy klavier gegee in die sitkamer en ma het lesse gegee op haar klavier in die muziekkamer. In die oggend het sy Scarlatti gespeel en in die aand Chopin. En my sister Tessa het pianisties briljant uitgeturn en teen die ouderdom van 12 het sy met die Kaapse orkest gespeel. O, en ek het ook gespeel in die tuin met my dinkie toys. Nadat ek dit natuurlijk nat gespuit het. Ek dink ek en pa was regtig gemeen met mekaar, maar hy was eindelijk gemeen met my, want ek het nie gemeen verstaan nie, maar hy het altyd gesê, ach, Bokkie, dit is net 'n grap, kom nou, dit is 'n grap, maar dit was nie 'n grap nie. Hy het my bespot en verkleineer oor my liefde vir 'n filmster. Wel, het alles begin met Hendrik Vervoerd. In daai dae het alles begin met Hendrik Vervoerd. In skool en in kerk het hulle gefluister, Hendrik Vervoerd was nie net die argitek van apartheid nie, hy was nie net ons eerste minister nie, hy was 'n godgegewe gawe. Dus het ek 'n prent van Dr. Vervoerd op die muur van my kamer gehad, want al my vriende het prente van Dr. Vervoerd op hulle mure gehad, hulle prente van rugbyspelers bygelas, ek het nie so ver gegaan nie. Maar pa het altyd gesê, geen politiek in my huis nie, dis 'n vuil ding. Ja pa, maar daar was 'n prent van Dr. Vervoerd op my muur. Gelukkig, een week vind ek in die weeklikse Stage and Cinema tydskrif magazine, 'n prent van die pragtige Italiaanse filmster, toe knip ek het uit, en ek plak haar op die muur, langs Dr. Vervoerd. En die volgende oggend het oom Hendrik van die muur afgemoer. Pish! Ek dink hy het besef soveel Lorenz se bene is beter as sy bene. En hy het permanent van my muur afgebly en sy het permanent op my muur gewoon. Ek dink sy het my lewe gered. Ja, Pieter, jy het verlief op soveel Lorenz. Ek sê, ja, pa, sy is so prachtig. Ag nee, sies, Pieter. Sies, pa? Ja, Pieter, sies. Kyk, daar is soveel Lorenz. Die een wat jy op verlief is. Kyk, daar dik lippe. Sy is een meid. Ek toch ook. Hoe kan pa so iets sê? Sy is nie kleerling Susanne nie, sy is Italianer. En elke keer as ek maar net gekyk het na die prachtige gezicht op my muur, terug een glimlach, vir die glimlach van haar met die rooi lippe, toe besef ek nie, o hel, ek het een van liewe Jesus' se geboeie oortree, ek is verlief op 'n kleerling meid. Een middag is ek in die bibliotheek om 'n boek te gaan haal en pa het in my kamer gekom met 'n koukiepen en snorre geteken op al die prente op my muur. Toe dog ek, nee, damn it, ek gaan nou iets doen. Wat kan ek doen? Wat gaan ek doen? Ha, ek gaan die kat se sandboks leeg skit in die boonste laai. As iets verskrikkeligs gebeur, gryp die boonste laai en hardloop na die buur. Nee, ek wou nie wag vir iets verskrikkeligs om te gebeur nie, ek het geweet. Pa, steek iets weg van my in die boonste laai. Ek weet wat het is. Het is die boek. Die vuil boek, Lady Chatterley's Lover. En pa was laat by 'n kooroefening en ek druk die ding oop en maak die ding oop, die laai oop en daar, huh, waar is die boek? Daar is die boeken nie. Daar is net briewe en al die couverte vastgebind met die pink papier, die pink rooi lint, die red tape wat pa gebring het van die Cape Provincial Administration, dis waar hy gewerk het, hy was 'n senior klerk daar. Natuurlik was musiek sy grootste liefde. Maar hy moes 'n behoorlike werk kry om 'n salaris te verdien, dat ek en Tessie nuwe skoene kon dra en goed kon eet. En ek het nooit besef, hoe pa daai werk gehad het nie. Maar hy het het gedoen, elke week dagoggend vroeg op, gauw gebreakfast, op sy fietsie geklim, na die Pynlandstasie gery, sy fiets in die fietshokkie gesit, met al die ander mense se fietse, op die trein geklim, heel pad Kaap toe gery, Arlie straat op, tot in Waalstraat, en daar staan die kantoor, en terwyl hy daar was, en ek kom terug van die skool in die middag, het ek geweet, pa is nie vir die huis om vir my te verskree nie, nou kan ek al my fantasie hê, en ek kan met my dinkie toy speel, en ek kan met 'n skoreltjie lag daar bo in die boom, en ma het lesse gegee op haar klavier in die muziekkamer, en Tessie het klavier geoefen in die sitkamer op pa's klavier, en ek was in my kamer, met my boeke, met al my boeke, my wonderlike boeke van Beagles en the Hardy Boys, boeke van Trompie en Saartjie en ook Eva Venter, se boek wat ek gelees het, soos 'n Bybel. En natuurlik Trompie en Saartjie. Dis voordat ek my kamer deur gesluit het, nadat ek die boeke ontdek het van die hertogin Angelique. Elke noot van hierdie Mozart concerto geken, uit my kop het, ek het het gespeel op die klavier in Middelsee. Maar op hierdie donderdag aand was in die stadsaal van Kaapstad. En daar was hulle, op die verhoog, ma, pa en Tessie, elkeen by hulle eie grand piano besig om die Mozart triple concerto te speel met die Kaapse orkest, met David Tutbold. En allemaal was so opgewonde, want het was so speciaal. Dit was vol natuurlik, die stadsaal, soos op 'n donderdag en soos op 'n sondagaand. Al die mense wat kom luister na musiek vanaand, was dit die Mozart gespeel deur die familie van Pine. O, wacht, hier het pa altyd 'n fout gemaak. Olivier is help vir pa, Olivier is nou die. Dankie, liewe Jesus. Ek het bo in die galery gesit met my twee oumas, ouma Basil en ouma Uys. En al die mense was daar, ek het mense erken, swart mense, bruin mense, wit mense, ou mense, jong mense, Duitse mense, Joodse mense, al die mense. Niemand het gedink dat in 'n paar maande se tyd die regering van die dag 'n wet sou proklameer wat hierdie stadsaal 'n plek sou maak net vir wit mense en as jy musiek wil luister, moes jy wit gewees het en as jy nie wit was nie, moes jy deur 'n aparte ingang kom en 'n aparte toilet gebruik en reg onder die galery in die laaste twee rye sit waar die klank vieslik was. Maar niemand het gedink so 'n ding kan gebeur nie. En toe dit klaar was, oejo, en almal het so geapplodeer en geskree, bravo, bravo, en ek was so dankbaar. O, God, ek het pa se gevoel van sy senuweeagtigheid was in my maag, en hy het daar gestaan asof hy alles self gedoen het. Dankie, liewe Jesus. Ek dink liewe Jesus was ook baie, baie dankbaar. En dit was net so 'n wonderlike viering van my familie, ma, pa en tisie, hulle het blomme gekry. En mense het nog geklap en Ouma Uys het vir my altyd 'n bietjie bang gemaak. Sy het altyd, wel, dit gelyk asof sy uit die NG Kerk gekom het, want sy het altyd haar hoed aangehad met so'n klein veiltjie. O, en die foksvurkie, net wat so sy poepel gebyt het, weet jy, foksvurkie. En sy het alles net gekyk, en natuurlik, ouma Basil het gesê, nog aan 'n sjokoladeliepje, en ek het al haar chocolates opgeëet. En met al die applaus, en ma en pa en Tessie, wat so gebuig het, en ach, ouma Uys het my hand gevat en met tranen in haar oë het sy gesê, ach Pietertjie, my kind, wat gaan eendag van jou word? Ouma Uys was natuurlijk een groot actrice in die NG Kerk en natuurlijk ook in die Nationale Party, dankzij haar neef, Dr. Dave Milan. Sy het haar eie moral high ground bekleed en haar eie filosofie van die leven vir my eindelijk uitgelê. Ek dink ek was 6 jaar oud, dit was nogal op 'n Sondag na middagete. In Pinelands, sê ouma Uys, Pietertjie, kom sit by ouma. Kom, laat ouma vir jou iets vertel, wat jy altyd moet onthou vir die res van jou lewe. Die Engelse is jou aardsvijande. Die Katolieke is die Antichrist. En die Jode is almal diewe. Sy het niks gesê van die swartes nie. Toe ek groot geword het, was die swartes nooit die probleem nie. Die probleem was die Engelse, die Katolieke en die Jode. Ek en Tess het geweet van senuweeagtigheid, want ons het natuurlijk by die kunstwedstrijde deel gehad, elke jaar. Die Engelse en die Afrikaanse as dit vind, baie taktvol geskei deur 6 maande. En pa was so kwit, pa het gesê, julle moet wen, julle bring al die medaljes terug, en julle moet wen, dan sit al die medaljes in die boonste lijn met al die waardevolle goed, nee, wen, verstaan jy, ja pa. Ma het vir ons toende gerei, en sy het altyd gesê, o, ek kan nie wacht nie, wel nee, ma het nie Afrikaans gepraat nie, sy ma het daar in Engels gepraat. Oh, I'm so excited. I can't wait to hear it. Now listen, enjoy what you do. Pity, you go to sing. Tessie, you go to play. And really, truly, have a wonderful time. And if you win, you get an ice cream. And if you don't win, you get 2 ice creams. Hals en Beinbruch. Ja, natuurlijk, die ice cream was altijd die beste in Pinelands, wat Sunny gemaakt had. Sy het die beste ice cream gemaakt. Op een dinsdagavond het mense kom eet. Dit was nou een traditie in Ten Homestead weg Pinelands. Ma en pa se vriende. In die klein eetkamer, dit was so alcove dingetjie, en daar kon 4 mense langs die tafel, daar op bankies en alles en so. En Tessie en ek kon ook deel wees, want ma het gesê, you are part of the family, of course you must be part of the supper, and of course they're your friends as well. Maar pa het altijd gesê, ja, maar as julle iets sê om te sê, word seker dat ons belangstel in wat julle gaan sê. En moet nie vergeet om huiswerk te gaan doen nie. Nee, pa, nie, pa, maar ek sou niks wou opgee vir daai dinsdagaand nie, want daar was ma's vriende, Duitse vriende, meesal Duitse vriende wat survived the Third Reich, en Afrikaanse vriende van pa wat besig was om hulle Eerste Ryk te verstaan. En daar was die televisie nie, daar was conversation, daar was gesels, daar was stories. En ek het net geluister na al die avonture. Die mense het gevlieg, niemand het in daai jare gevlieg nie. Dit het 3 dae gevat om met 'n vliegtuig te gaan na Europa, want die vliegtuig moes oorslaap. In Salisbury, en in Nairobi, en in Cairo. En hulle het gegaan na die Salzburg Festival, Salzburg Fest, en daar waar Herbert von Karajan het gespeeld, en Leon den Preis het gesingt, Aida. Dit was ook alles. En allemaal het gelag vir alles. Niks was snaaks nie. Maar die avontuur was gevaarlik genoeg om daarvoor te lag, want hulle was nog lewendig. Maar ek het geweet, ek moet huiswerk doen. En ek het elke keer net gesê, excuse toch, ek moet huiswerk doen. I must do homework, ek moes myne arbeid doen. Ja, Peter, dat is heel schön. Ja, dit is goed. En toe is ek op na my kamer boe, maar nie om huiswerk te doen nie. Ek was daar om Springbok radio te luister. En het was nie toegelaat nie. Pa het altyd gesê, geen radio na 5:00. Verstaan jy? Ja, pa. Maar oma Basil het 'n wonderlike, bizarre sin vir humor gehad en sy het ook nie van pa gehou nie. So sy het vir my 'n klein welfradiokie gekoop in die geheim en ek kon daar radioke in my bed sit, in die bed klim en vir my in die radio toemaak met die konversie en daar in die donkerte luister na die Universiteit van die Verbeelding, Springbok Radio, Lux Radio Theater en my serial, Mark Saxon en natuurlijk die spooky program, The Creaking Door. Dis was het baie belangrik om skool te bank, want die beste serials op Springbok Radio het in die oggend gespeel en San het daarna geluister en nooit vir my gesê, wat gebeur het met Dr. Paul of Mary Livingston MD of wie die liefde nie het nie, of die deploys van soetmelksvlei. Nou moet ek my ma oorreed dat ek te siek is om skool toe te gaan. Ek het die speciale stemmekie gekweek daarvoor.
Mommy, I'm not feeling nice.
Asof die gekerm nie die hele bloody game weggegeen nie. Maar dit het nie gewerk nie. Sy het geen tyd gehad vir so-called siektes nie. Sy het gesê, ach, nonsense, you've got hay fever. Drink a glass of water and go to school. No, but mommy, I'm so... Shall I bring the doctor? No. No, doctor. No, but... All right, you can stay in bed, but no radio. No radio. Daar lê ek op 'n maandagoggend in my bed, gesond en verveeld. En die voordeur klokkie lui en ma antwoord die deur, wat gewoonlik was, en Duits gepraat, ook gewoonlik. Maar toe hoor ek iets wat ek nog nooit van tevore gehoor het nie. Sy huil. Nee, dit kan nie wees nie. Wat? My ma huil? Hoekom huil my ma? Maar dit is 'n ander vrou se stem. En sy huil ook. Hoekom huil daar twee mense in die huis? En Sunny kom op en sy lyk baie bekommerd. Ek sê, wat gaan aan? Nee man, sit jou dressing aan op en kom af. Jou ma het 'n vriend van Duitsland wat jy wil ontmoet. Ek sê, Sunny, wat gaan? Kom toe! En ek sit my dressing aan en gaan aan in die musiekkamer. En daar staan hierdie vrou en... Dit was 'n wonderlike minuut, want ek het nie besef nie, maar sy was saam met ma op skool in Duitsland, al daai jare gelede. Natuurlijk, die oorlog het van mekaar geskei, maar hierdie vrou het die heel pad Kaapstad toe gekom om haar beste vriend te vind, Helga Basel. En hier was sy in ons musiekkamer. En ma en Sanne het kom buis toe te gaan om die koffie te gaan haal en natuurlijk die marmerkoegen en 'n koeldrank vir my. En ek was 'n klein, beleefde, klein Duitse kindertjie. Ek het maar daar gestaan en gesê, Guten Tag, gnädige Frau, wie geht es Ihnen? En sy antwoord terug in 'n baie vinnig Duits. Ek het niks verstaan. Maar toe sien ek die nommers. Ek sê, is that a telephone number? Ek sê, Peter, do you think this is a telephone number? I said, is it? She said, why don't you phone and see who answers? En sy lag. My eerste ondervinding van daardie hel met humor. Ma het nooit van daai Duitsland gepraat nie. Die Berlijn wat sy met ons gedeel het, was daai paradys waarin sy groot geword het in die 1920e jare, 30e jare, Weimar Republiek met al die musiek en die kultuur en die gelag en die koffiehuise was vol mense en die straat met prachtige bome en Berlijn, Berlijn, Berlijn en het gewoon in 'n prachtige apartment, een woning, 16 Neue Kantstraße, Charlottenburg, Berlijn. En natuurlijk, achter hulle woning was hier die binnenlandse see, Lietzensee, en hulle daar geswem in die somer, en in die winter geski op sneeuw. Ons het nie geweet wat sneeuw was, maar maat vir ons verduidelik hoe dit geproot. So my Berlijn was histories van Max und Moritz en Strubel Peter, en natuurlijk die liedere van Richard Taube über Deutschland, Deutschland, über alles, en tot Marlene Dietrich, wat haar lied gesing het, Ich hab noch einen Koffer in Berlin. So dit was my Berlijn. Maar oma Basel, wat altyd 'n lang speld gehad het, wat 'n mens nie kon sien nie, aan die einde van die vinger, sodat sy elke ballon van verbeelding kon laat ontplof. Sy het vir my 'n stukkie papiergeld gewys, wat hulle uit Berlijn gebring het. En al wat het gesê het was, 50 miljoen Deutschmark. 50 miljoen Duitse Mark? Oma, was meint das? What does this mean? She says it means we had a big basket full of all this, millions and millions of Deutsche Mark, and then we went to the bakery to buy bread. We bought a loaf of bread with all that money, and then we went home with the bread in the purse. Too specific, maat. It's nodig gehad om haar te herinner van die mooie dinge wat sy vir ons vertel het. En toe vind ek die perfekte verjaardagpresent by ID Booksellers in Parlementstraat. 'N groot boek, Onze Berlin in Beelde. Our Berlin in Pictures. O, gids, ons Berlin in Printed. Dis die boek van my. Ek moes dit afbetaal elke week met my sakgeld, nee, want ek het sakgeld gekry deur te sing en natuurlik die tuin na te gooi. Maar uiteindelik het ek die boek gekoop en het was reg en prachtige papier en ook 'n lint wat ek verniet gekry het van vrou Dendle. Want ma was so mal oor iets wat toegedraai is met 'n lint. Dit kon 'n baksteen gewees het. Somtijds was het. Maar net die hele ding om dit oop te maak was vir haar altyd so 'n heerlike ding. En pa het natuurlik hardop gesê, Helga, don't tear that paper when you open it. We might use it again at Christmas time. En daar was my boek. En sy sien Onze Berlin in Beelde. En sy het die wonderlike glimlach gehad. En daar maak sy die boek oop op 'n dubbelblad print van Berlyn in 1945. Gebom. Weg. Gebrand. En sy het omgedraai en die onderwerp verander. En almal het gelag oor iets anders en niemand het vir 2 maande iets gesê oor daai boek nie. Dit het daar gelê, oop op daai bladsy, op daai print met die lint en met alles en wat het ek verkeerd gedoen? Ek het geweet van daai Berlyn natuurlik, die Berlyn van Hitler en Himmler, die Berlyn van Goebbels en Göring. Ek het daai Berlyn elke Saterdagoggend gesien in die Savoy Cinema. Nadat ek my Superman comics natuurlik geruil het in die foyer. Die oorlogprente van Hollywood. Ons het niks gemis nie. Dit was die beste van al die rolprente. D-Day, the Battle of the Bulge in die Noord-Afrika woestyn met Rommel en met Monty. En Monty het alles gewen met sy oë toe. En natuurlik, die Amerikaners het gekom en allemaal gered. En daar was Burt Lancaster in uniform. En daar was Marlon Brando as a kolonel. En natuurlik, ja, daar was ook Engelse. En natuurlik, in Europa was daar vieslike nazi's. Daar vieslike nazi's. En die enigste persoon wat elke keer dood is, was daai bang maar mense agter die draadheining. Daai bang maar mense agter die draadheinings in kampe. Die bang maar mense agter heinings met geel sterre op hulle klere. Dis net nadat die Berlyn gebore ma van Pieter G. Uys dood is, het ek uitgevind Helga Bassel was Joods. Dis sê ek nou plesierig vandag. Joodse Afrikaner. Afrikaner Jew belongs to both chosen people. Ek het 2 briewe gehou by my altyd. Die eerste brief is getik in Berlyn in 1935 op offisiële briefhoof met die swastika in die middel en al die paraphernalia van die Reichsmusikkammer daarom en dis geadresseer aan vrou Helga Bassel, 16 Neukantstraße, Charlottenburg, Berlin. Waarin hulle vir haar in diep offisiële Duits sê dat sy nooit weer haar klavier ergens in Duitsland mag speel nie, want sy is 'n Jood. Ek hou daai brief baie na by my as ek skryf, net om vir my te herinner hoe maklik verskriklike woorde soos dit drome kan vernietig. Maar sy het daai brief geïgnoreer. Ma het gespeel waar sy wil. Sy het daar gespeel, in Frankfurt gespeel, in München gespeel, tot in Berlyn het sy Mendelssohn die Jood gespeel. In 1936, haar vriende was verskriklik bang, omgekrap en bang. Hulle was nie Joods nie. Haar fiancé was ook nie Jood nie, Dr. Franz Michels. Hy was die professor van geologie by die Universiteit van Berlyn. Ek dink hy het dinge geweet wat agter die skerms gebeur, want hy het 2 jaar voor dit ma se ouers na Kaapstad gestuur. Ha, wat kan verder van Nazi-Duitsland wees as Kaapstad? En hy het gesê, Helga, I can't protect you anymore. Take your blichne and take the boat and go and visit your parents in Cape Town. And I'll let you know when it's safe to come back. Believe me, this noise will blow over in a few months. Die geluide van Adolf Hitler. En toe het Helga Bassel haar Blichner gevat op die boot, al die pad na Kaapstad, en die eerste werk wat sy daar gekry het as 'n professionele pianist, was op die verhoog van die stadsaal met die Kaapse orkes, spelend aan 'n Mozart 2 klavierkonserto met 'n Suid-Afrikaanse pianis by name Hannes Uys. Dis moet ek twee mense bedank dat ek hier is. Ek sê dankie vir Amadeus en ek sê dankie vir Adolf. Die tweede brief is 'n carbon copy van 'n brief wat Ma geskryf het in 1948 en toe gepos het na haar beste vriend in Duitsland, Frans Michels. Hulle het mekaar natuurlik totaal verloor danksy daai oorlog, maar nou deur kommunikasie mekaar gevind. En in hierdie brief verduidelik sy waar sy is, nie meer as Helga Bassel nie, maar nou is mevrou Hannes Uys. I'm sitting in Duval Park in Cape Town. It's a beautiful sunny day. Table Mountain towers over me like a huge rock. My little boy, Peter, is 3 years old and blonde and playing in the grass with the ducks und Fritz. I'm sitting on a bench with a sign on it that says, Whites only slechts blankes. How did I get here from a place that said, no Jews, Juden raus? Ek het nooit die vrou leer ken nie. Sy het selfmoord gepleeg voordat ek kon vra. As iets verskrikliks gebeur, gryp die boonste laai en hardloop na die bure. Wel, daai notaatjie het maklik gepas in daai boonste laai. Een bladsy geskeur uit 'n klein notaboek, geskryf met potlood 15 woorde. Hannes, Peter, Tessa, I love you. I don't want to be a burden. Forgive me. Vandag is daar 'n naam daarvoor, bipolar. Vandag is daar goeie medisyne. Vandag praat mense daarvan. Vandag is dit iets van die lewe, maar daai dag 26 Mei 1969 was dit die einde van 'n lewe. Tess en ek het geweet ma neem pille, maar het dit haar vitamines genoem. Ons het nie besef hierdie pille help haar deur die depressies jaar in en jaar uit. Maar die dokter het gesê hy het beter pille gevind, sterker pille wat haar baie baie gou sal help. En toe het Ma gegaan om die pille op te tel, maar hy was nie daar nie. Die dokter was besig om golf te speel. En sy jong assistent het vergeet om vir mevrou Uys te verduidelik dat hierdie nuwe sterk pille haar reg af sou forceer voordat hulle vir haar reg op sou help. En Ma is huis toe met die pille en sy het gelees. Dit sê, take 3 pills, en sy het toe die 3 pille gesluk, en sy het reggemaak om die kar te bestuur na Seepunt, na die SABC studios, die SAIK ateliers, waar sy vir die radio 'n klavieruitvoering sou opneem van Mozart, Bach, Schumann, Schubert en Scarlatti. Maar voordat sy weg is by Ten Homestead weg, wou sy eers haar vingers warm maak op die klavier en iets speel, en sy sit by haar klavier, sy sit haar vingers op die klavers, en hulle wil nie werk nie. Hulle wil nie werk nie, niks gebeur nie. Haar nagmerrie het waar geword. Sy het nie vir 'n oomblik gedink dit was die pille nie. En sy het toe nie na Seepunt gery nie, sy het toe na Houtbaai gery met die kar en nie gestop nie. Sy het verder opgery tot bo, heel bo van Chapman's Peak is die uitsig mos die beste, heel bo. En daar gestop. En uitgeklim en haar jas afgehaal en opgevou en op die agtersitplek gesit en haar handsak uitgehaal en haar noteboekie gevind en 'n bladsy uitgeskeer en met 'n potlood 15 woorde daarop geskryf, dit opgevou en op die voorsitplek van die kar gelos. 'N Mens kom nooit oor so 'n ding nie. En soms wil jy nie daaroor kom nie, want jy is bang jy vergeet. Jy wil nie vergeet van haar lag, van haar glimlag, van haar liefde. Ek sal altyd daai leerraam voor in my onthou hê sonder haar gesig. Maar haar musiek is altyd met my. Elke dag is haar musiek. Maar haar musiek, Mozart, Bach, Beethoven, Schumann, Schubert, Liszt, Scarlatti. Elke dag. Maar daar was geen musiek by haar begrafnis nie. Wat? Hoekom? Wat het daar? Geen musiek by ma se begrafnis nie. In die krematorium van die Maitlandse begrafplaas. Net 'n paar tree weg waar pa en ek elke sonoggend gewag het vir die stoomtrein. En daai kerkie was vol van ons vriende. Die vriende wat vir ons lief gehad het, die vriende wat met ons op 'n Dinsdag kom eet het, vir ons stories vertel het en ons musiek gemaak het en saam met ons daar gesit het in daai verskriklike stiltes. Ook dinkend, wat het hier gebeur? En een van hulle na een van die organiseerders van die plek gegaan en gevra en gesê, excuse me, I'm terribly sorry, do you have any music? Do you have any beautiful music? Maybe piano music? Helga Bussell was a great pianist, a wonderful musician. Please help her with some music. I'm terribly sorry, do you mind me asking? No, natuurlijk niet. Sorry, we look. Kijk in die laai, wat is in die laai? O, die kassette van alles. O ja, kassette van, o nee, wacht, wat is dat? Handel, organ music. Ja, dat is orgelmuziek. Ja, dat is goed. So, hulle neem die kassette van Friedrich Handel's orgelmuziek en sit het in die kassetmachine en slaan het aan. Maar ik denk dat die kassette het te lang in die son gelee. Want die orgelmuziek was niet lekker nie. Distinctly warped. As ma langs my gesit het by iemand se begrafnis en dit het gebeur. Sou sy aan die lag gegaan het. Sy het nie net gelag nie, sy het 'n geluid gemaak. Almal het dit herken. En almal sê gesê, "O, Helga is laughing. O, sy lag. Ag my God, daar gaan sy weer. Ag nie, want dit was 'n almal het gelag." Kerkbanke het geskud vir 'n lang tyd. En ons het daai ding nou so nodig gehad. Op daardie oomblik so nodig gehad, mamma, was jy daar om te help nie? Ek moet eerlik sê, daai geluid sal miskien eendag die grootste, vieslikste, akeligste geluid wees wat ek ooit in my lewe moes aanhoor. Daai geluid by my ma se begrafnis. Ek het uitgehardloop, so maar buite gaan staan in die suidooste wind tussen al die ander mense se begrafstene en toe hoor ek het. En toe sien ek het. En daar gaan die stoomtreintjie en daar is al die koetse. En daar is niemand wat waai nie. Die een persoon met wie ek kon praat was weg. Maar ek het een adres gehad van ver weg. Een adres. En toe skryf ek 'n brief na daai adres. My mother jumped off Chapman's Peak and is dead. I don't know what to do. En ek pos die brief. En 'n paar dae later kom 'n brief terug. Spoedpos van daai adres. En al wat die brief sê is, you must help your father and your sister. You can't cry now. You will cry one day, but not now. Now you must be brave. Be brave. I love you. Sophia. Oh, Peter Dirk Ace, you must be joking. You're still in love with the film star? Come on, man, you're not 12 years old anymore. Ek is beslis nie 12 jaar oud nie. Ek is nou 72 en sy is 83, maar eens op 'n slag was ek 16 en sy was 27. Ek is klaar met matriek, ek is klaar met skool en mag jy my die wonderlikste present om my vryheid te vier. 'N retourkaartjie na die noordelike halfrond. Hippity, go see where I come from. En ek is op die Union Castle boot, op en af by die see vir 10, 12, 14 dae na Southampton en toe British Rail alpad na Londen. Oh, en ek sit in die ijsigste koue Engelse winter. Ek kon nie so ding voorgestel en ek sit net en die huisies vlieg verby en elke huisie het die snaakse chimney pots en daai what is that? Oh, it's a TV mask. Ja. I saw television for the first time in London. And they took me to a real English theatre, the Old Vic Theatre, where I saw a production of Othello by William Shakespeare. And on stage was their most famous actor, a man called Laurence Olivier. En ek gaan toe na Duitsland. Ek wou na Berlyn gaan, maar hulle het 'n muur daar om gebou. Toe gaan ek na Wiesbaden en daar ontmoet ek ma se beste vriend Frans Michels en sy vrou, Tante Friedel. En Tante Friedel maak vir my Wiener Schnitzel. Peter, meine Wiener Schnitzel is am besten in ganz Deutschland. Vielen Dank, Tante Friedel. Ek het nie die guts gehad om vir te sê dat Sunny se Wiener Schnitzel in Pinelands beter was nie. En toe gaan ek na Parys om te kyk na die Mona Lisa en ek was geskok om te sien sy was so klein. Maar toe gaan ek na Italië, na Rome, want sy woon in Rome. En ek het 'n prent uitgeknip uit die Oggi tydskrif van die jong pragtige Sophia Loren wat uit die venster van haar woning in Rome leun en waai vir die kamera en agter haar is 'n baie ornate lamppost en agter die lamppost is 'n ruïne. En soos ons weet is Rome vol ornate lampposts in ruïnes. Dus vir die volgende 3 dae loop ek rond Rome met hierdie prent in my hand op soek na die regte lamppost en die regte ruïne. En ek vind hulle albei in die skaduwee van die Victor Emmanuel Monument en ek kyk op en daar is die venster, met ander woorde, Sophia woon daar. Daar skryf ek toe my brief. Dear Sophia Loren, Mrs. Ponte, I'm in Rome, your beautiful city, and I think it's beautiful, and I've written this letter to leave you here, just to tell you that I love you, and I've always loved you, and you, your picture's on my wall at home, and in all my scrapbooks, and I've loved you forever, and I will love you forever, because I love you forever, with lots of love. From Peter Ace, U-Y-S pronounced A-C-E. In geval sê, dink U-Y-S is 'n spelfout. En daar was nie sekuriteit in daai dae nie, so ek kon na die eerste verdieping loop en op die deur klop en die deur gaan oop en daar staan 'n vrou en ek sê, is Sophia Loren hier? En sy sê, no, she's making a film. I said, I have a letter for her. She said, I'll give it to her. I'll give it to her. It's okay. I said, see. She said, see. And I said, see. And she said, ciao. And I said, ciao. And she said, ciao. And sy maak die deur toe. En die brief is daar. Ek het dit gedoen. My brief is gelos vir Sophia. En ek spandeer nog 'n paar dae om ma se noordelike halfrond te explore. En ek klim weer op die boot en op en af die see, tot by 10 Homestead weg, Pinelands. En daar's 'n brief. Vir my. Uit Italië. Met Italiaanse posseel. Van Rome. En achterop in haar eie hand geskryf, from Sophia Loren. Ek kon dit nie glo nie. Hierdie groot filmster het 'n persoonlike brief geskryf aan 'n klein poepgat in Pinelands. En toe skryf ek 'n brief terug aan haar en sy skryf terug 'n brief aan my en ek skryf terug aan haar en skryf terug aan my en so begin ons met ons pen friendship. Wat ook daai brief gehad het wat my lewe verander het. Die brief met die woorde be brave. En ek ontmoet haar toe uiteindelik in 1975 in Parys. Ja, ek was terug in Parys nie om die klein Mona Lisa te bestudeer nie. Maar weet en dat Sophia Loren nou daar woon in die Avenue Georges Sand op die 4de verdieping van daai groot apartment building en ek het pragtige presente vir haar gebring vir haar en haar twee seentjies al die pad van Kaapstad, pragtige rap met linkies en dinge en 'n goue briefie geskryf dear Sophia Loren, Mrs. Ponte, I'm here in Paris and I've got presents for you and the little boys. I'm going to leave them at the apartment. I'm at the Hotel de la Paix, but I just thought I'd bring them to you just to remind you that I still love you, as you know, and I love you and I will love you always and I've loved you and I love you and I love you and I love you. En ek vind die ingang in na die foyer van hierdie gebou, hierdie pragtige gebou en daar staan die concierge. So 'n groot man in sy uniform met 'n kip en hy staar my so aan en ek het al hierdie pakkies in my hand en ek sê vir hom, bonjour, mon général. S'il vous plaît, pour madame Ponty. Hy sê, non. Ek sê, oui. Hy sê, non. Ek sê, Sophia Loren. Non. En ek haal my paspoort uit en ek maak het oop en daar is 'n klein prentjie van my en 'n groot prent van Sophia. Ek sê, Sophia Loren. Hy sê, non. Wat, my moer het gestript. Ek sê, wat sê jy? Non, non, non. Ek het dit in my skripboek. Ek woord sê, woon uit die 4de verdieping van hierdie apartment. Ek het prente daarvan. Sê, hier is presente vir haar en haar seuns. Nou gaan hy na die 4de verdieping, op by die by huis en hy sit daai presente in haar kam. Verstaan jy wat ek sê? Hy sê, oui. En ek los die presente daar en ek gaan terug na die liftbank, na my hotelletjie, Hotel de la Paix, wat akelig was in die oggend toe ek inboek. Want die vrou agter die toonbank was so bloody onbeskof, sy weier om Engels te praat en ek kon nie Frans praat en sy sê, ha, ha, ek gaan sê, ek gaan sê, ek gaan sê, ek gaan sê, and you will not use the bathroom. En ek kom om die draai en ek sien sy staan voor die deur. Sy staan daar en kyk rond. En sy sien vir my. En sy waai vir my. En sy sê, Monsieur Raas! Monsieur Raas! Sophia Loren, she phoned for you at my hotel! You can use the bathroom! Sophia het 'n boodskap gelos dat ek na haar apartment kom om 'n drankie saam met haar te drink om 6 uur. En teen 2 uur is ek al reg. En toe haar sekretaris my in haar woonkamer die kamer was die bekendste kamer in my lewe, want ek het foto's en prente van elke ding in haar kamer gehad, in die scrapbooks. Ek het 'n prent gehad van die Francis Bacon painting wat sy daar gehad het en die ding van die Vatikaan daar en natuurlik prente van haar Oscar. En natuurlik die Bambies wat sy alles in Berlyn gekry het. O, en die rok wat sy op daai aand gedra het. O, daai swart rok met 'n met die rooi roos, groot rooi roos. Ek het haar gehad in 'n prent met daai rok aan, né? Langs die op die muur, langs waar my gesig is as ek wakker word in die oggend. Oeps, die eerste prent wat ek sien is Sofia in daai rok. En toe sy inloop met daai rok met die groot rooi roos, met daai glimlag, was dit asof daai prent van my muur afgeseil het, want daar was die bekendste glimlag in my lewe wat ook kon praat. Hallo Pieter. Daar het ons gesit soos ou pelle. Ek en Sophie. En ons sorteer al die Suid-Afrikaanse posseels wat ek gebring het vir haar as twee seentjies. Hulle was daar in hulle pyjamas met net sulke oë. Want hulle is mal vir die diere en ons kan maklik al die diere uitsorteer op die posseels, maar die politici was 'n bietjie meer moeilik om dit te doen. En Sofia tel een van die lang posseels op en sê, hou dit op vir haar twee seentjies. En sy sê, Eduardo Chippy, look, this is an elephant's tooth. Ek sê, no, Sofia, that is the Afrikaanse taalmonument. You've got it upside down. And she said, what does that mean? I said, it's a monument to the Afrikaans language. She said, why is it dead? Ek kon vir haar eerste Afrikaanse woord geleer het. Ja, nee. As jy groot word, soos ek groot geword het in 'n relatiewe klein stad aan die suidelike punt van 'n baie groot kontinent, en jy besef dat jou kulturele DNA vasgevang is in 'n noordelike halfrond, dan, soos hulle sê, you adore from afar. En ek het. Maar my adorasies het my gevind in Kaapstad. Sofia het my gevind op die voor blaaie van die Duitse en Italiaanse tydskrifte. Marlene Dietrich het my gevind op die LP Records en ons het saam gesin, ich hab noch einen Koffer in Berlin. En ek het toneelstukke gesien van Noel Coward en Tennessee Williams by die Hofmeyr Theater en die Klein Theater. So ja, my koloniale ingevoerde inspirasies was daar. Maar die grootste inspirasie op 'n daaglikse basis was die mense om my. Die mense van Kaapstad, die mense van die Kaapse vlakte. Met soveel ongelooflike talent en so braaf en so totaal mal. Met hierdie wonderlike sin vir humor en al die stories wat hulle vir my vertel het om ons eettafel elke Dinsdag. Stories wat vir my laat glo tot hierdie oomblik in my lewe dat drome waar kan word. So my pad vorentoe na skool was eintlik nogal reguit. Na hierdie wonderlike detour in Europa danksy ma se present, kom ek terug en ek moet nou my 9 maande militêre diens doen. Ek het gelukkig in die vloot ingekom. Ek het nooit my poot op 'n boot gesit nie, maar ek het 'n helse tyd gehad. En toe besluit ek wil universiteit toe gaan om 'n onderwyser te word, want ek het 'n wonderlike onderwyser gehad op skool wat ook my lewe verander het. Aloise Nell, my Engelse onderwyser. Sy het my eerstens na my eerste toneelstuk geneem toe ek 13 jaar oud was. King Lear, William Shakespeare. Lekker vir 'n Afrikaanse kindertjie, né? En ek het verlief geraak op alles wat ek gesien het. En ook, sy het vir my gevra, die klas gevra, die Afrikaanse klas by na sy hoërskool. Write me a poem in English. Ek dacht, wat is 'n poem? Wat is 'n poem? Gedig. Miss I can't. She said, yes, Peter, you can. I said, no, Miss I can't. She said, Peter, you can do anything. If you believe in it and work towards it, you can do anything. En ek wou ook 'n onderwyser wees wat so iets vir 'n bang kindertjie kon sê. En pa was mal oor my besluit. Kan jy dit glo? Pa het geniglip vir my omhels. Pokkie pokkie, ek so trots op jou. Ja, dis wonderlik, dis wonderlik. Nou gaan jy na die universiteit en jy kry, ek is jammer jy gaan nie na Stellenbosch nie, maar ja, jy kan maar in die Kaap toe gaan en jy you get that degree to fall back on, soos hulle sê, en ons sit daai graad in die boonste laai met al die ander waardevolle dinge. En jy's 'n onderwyser en dis 'n wonderlike werk en jy word goed betaal en dit's baie goed. Ek is baie bly. Pa. Ha. Ek was so bly, want pa was bly. En ma was bly natuurlik ook. Maar, ek weet nie, iets het verkeerd gegaan. Ek het na die universiteit gegaan om te register en ek het geregister, nie om 'n onderwyser te wees nie, maar ek het geregister vir 'n BA drama. Ooh, Jesus, pa was. Wat het donder gaan doen met jou as jy mal, jy kan wat jy met die nonsen, drama, dis gaan, want jy moet jou oorblik, en, that's it. Ijsblauw oor terug. Maat, een bykie gesit gesê, ach, what have you done? Why is he so cross? What have you done? I said, well, I don't know. She said, being a teacher is so good and you were so excited. What changed your mind? I said, well, I don't know. I just suddenly thought I wanted to be a drama. A BA drama? She said, why do you want to be an actor? I said, yes. She said, can you act? I said, I don't know. She said, you better find out. And nobody can do it for you. You must do it yourself. You must do it yourself. And I hope it happens. It'll be so wonderful you're an actor. But don't worry if you aren't an actor. There are always two ice creams. Intoe spandeer ek die volgende 4 jaar by die UCT drama departement en ek studeer drama. Elke dag het ek iets nuuts geleer wat ek nooit vir iemand kon verduidelik nie, maar ek het geweet, die theater is die venster op die wêreld. En elke drama, elke ding op die verhoog, elke komedie, tragedie, al wat het ook al is, is net die mikroskopiese kyk vir wat mense aan mekaar doen. En dit het vir my absoluut totaal bang gemaak, want ek kon nie verstaan, wat is waar? Is dit waar? Of is dit waar? Daar die 2000 legacy van drama, 2000 jaar, of is die realiteit van die wêreld tussen die afsonderlike ontwikkelings buite in Suid-Afrika? Ek het tenminste een ding geweet, ek kan nou mooi Engels praat. I could speak English very well. In fact, I could say the word darling beautifully. Hello, darling. Noel Coward would have been so proud of me, indeed. En toe kry ek my BA drama, en ja, ek het besluit, ek wil akteur word. Ek het 'n paar dinge gedoen in die drama skool, bietjie geact, en mense het gesê, oh, darling, it was beautiful, it was wonderful, you've got so much talent, darling, en kwit, ek het hulle geglo. En ek het besluit om terug te gaan in Londen. Ek wil daar studeer. As Laurence Olivier het daar kon doen, kon ek het ook doen. En pa het net besluit, pa het net gesê, ek praat nie met jou nie, jy kry nie geld van my nie, jy is op jou eie boetie, jy is op jou eie, en pa loop weg, en ek sê vir my, what do I do? En sy sê, I'll sort that out, here's some money, just go to London, get yourself sorted out, and then let me know, and I will see if I can help you with it, and that you've got to do it, you must do it, and I'll be so excited to see what you do. I just can't wait to see what's going to happen. Hals en beinbruch, liebchen. Ja, hals en beinbruch, mutti. Ek het dan nooit weer gesien. Anyway, ek is op die boot, al pad na Londen, al pad op die trein na die rest van my lewe. Ja, die rest van my lewe, want Tessie het al reeds in Londen gewoon, sy was 'n student by die Academy, Royal Academy of Music, so ons kon 'n woonstel deel, en ek geweet, wat ek moet net, look, listen, learn, everything, see a play every day, ek het elke dag in die theater gesit, ek kon niks bekostig nie, het was te duur, maar elke dag was daar so'n toukie voor die deur, half uur voor die tyd, waar jy 'n kaartjie kon koop om te staan, achter te staan, bo te staan, ek het amper gekots, stabber, so, maar jy kan alles sien vir 'n pond. En dit was baie geld, maar dit was nie so baie geld. En ek het alles gesien, staanend. My hele Shakespeare het gesien, staanend. In die Old Vic, allemaal op die voog. They were all there. Sir Laurence Olivier, John Gielgud, Michael Redgrave, Edith Evans, Maggie Smith, Geraldine McEwan. And they were speaking English, the most beautiful English. And they spoke English. And everything was in English, because it was in English. And every time I listened to this wonderful English, I knew, oh, fuck, I can't compete. Ek kan nie so iets reg kry nie. Oh my goodness, I can say darling beautifully, but that's not enough. Gelukkig kon ek by die London Film School inkom, danksy ma wat geld gevind het om vir my te help, elke jaar afbetaal, en dit was die begin van die res van my lewe. Ja, Londen is die kruising van alles, alles gebeur in Londen, alles gebeur daar. En die vryheid was nie net 'n woord nie, vryheid was ook die suurstof van die lewe, die vryheid van spraak, vryheid van uiting, vryheid van omwentelings en omgewings en argumente. En by die filmskool was 2 van my beste vriende communiste. Ek sê, wat? Are you really a communist? They said, don't say it so loud. They said, you're a white South African. I said, yes. They said, you should whisper. En toe moes ek uiteindelik, ek moes skielik vir 8 dae terug aan Kaapstad toe om tot ziens te sê vir my ma. Maar ek is terug in Londen en dit is waar ek besluit het om te bly. Al het ek die BBC dokumentaire films gesien en so familiaar, o, daar was, Duivels Peak en daar is die universiteit, en dis ook Kapse vlak, en ek dink dis die dennebome van Pinelands, en ja, dis, waar Sunny woon, en wat, ja, Langa, het is dit net om die draai van waar ek groot geword het, en daar is seens my ouderdom, seens wat lyk soos my broers, en hulle is allemaal in uniform, en het geweer, en hulle skiet swart kinders in die achterkant van hulle koppe, en ek sê, nee, dit is nie so nie, dit lieg die donderse communiste, hoe is dit moontlik, ek het groot geword daar, ek sou iets gehoor het, ek het niks geweet nie, dit kon nie achter my rug gebeur het nie, my magtig, hoe is dit moontlik? En ek het vir my communistische vriende gesê, I'm sorry, you communists have just gone too far, because how can that happen? We are Christians, we are decent people. I mean, for heaven's sake, I mean, I grew up there, nothing like that happened, nothing like that happened. En het vir my geluister, en het vir my gelag, en vir my 'n drankie gekoop. En ek het besef, dinge het onder in die straat gebeur, toe ek met my dinkie toys gespeel het. En ek het besluit, ek gaan nie terug nie. Vir wat? Ek is hier al vir 4 jaar. Ek het die union ticket en I'm Peter ACE, Peter Ace. Hallo Peter Ace, hallo darling. En toe stuur 2 van my beste vriende, 'n postkaart uit Kaapstad, 'n postkaart van Tafelberg. Dankie julle donors, dit het gehelp. Yvonne Bryceland en Brian Asprey. En hulle sê net, come home. We are starting a non-racial theatre called The Space. We are going to break every apartheid law in the book. We are going to get into the most fantastic comeback and join us. En ek wou so graag dit doen, maar ek heb 4 jaar daar, ek is Engels. I'm English, listen, I'm English. I'm not going to get involved with that. I'm English and I'm going to stay English. Yes, darling, of course you're English. Until you find out that trying to be English is as impossible as trying to be black. En ek het alles opgepak. Na iemand vir my 'n kaset gestuur het van Mimi Koetse, wat sing as 'n grap, en het gesê, o, jy gaan so lag, o Mimi. En Mimi het gesing Boereplaas, en ek het vir 3 dae gehuil. En ek het alles opgepak, en ek is terug na my Boereplaas, 10 Homestead by Pinelands, en pa. En daar's nog minstens 30 minute van die story, maar ek gaan dit nou hier stop, want julle moet ander konserte gaan bekyk, maar ek wil net julle sê, dit is die story wat julle hier hoor. Julle kan weer die huisligte terugbring. Dis die story wat julle hier hoor, want in 'n boek moet daar baie meer wees, daar moet baie meer wees van beskrywings, en 'n mens kan dit doen, want nou gaan die story terug in my jare, by die Space Theater, by die Ruimte Theater, wat miskien van julle mense onthou, en die Ruimte Theater, wat my lewe weer verander het, want daar het ons totaal in die moeilikheid gekom, en ek is met die sensorraad deur mekaar, wat my PR department geword het, wonderlik. Hulle het my publisiteit gegee, en het vir my geleer lag vir my vrees, want hulle het my briewe gestuur, nadat hulle vir Cello Story en Carnaval verban het, vir allerhande redes, ek dink die redes was basis polities, maar het was, ek het natuurlik vloekwoorde gebruik, wat ek nooit verstaan het nie, want as nie so ding soos 'n Afrikaanse vloekwoord nie. Dis poesie. Poesie met 2 doekies op die ee. Maar hulle het 'n hele lys van vloekwoorde langs op die bladsy gehad. Hulle het iemand gelaat wat getik het. Daar was 'n tikster. 'N tikster in die sensor se kantoor wat my vloekwoord moes tik. Kak, poep, poes, drol, moer, dol, piel, hol, tiet, fok. En die derde keer toe hulle my verbied, toe het sy, dis, haar naam is mevrou van Staden. Voel toch arme mevrou van Staden. Sy het onder aan die bladsy getikte vloekwoorde met haar eie pen geskryf, vir my persoonlik. Meneer Huys, u spel die woord fok met 'n F nie, 'n V nie. Story neem julle deur daai jare van sensuur, deur die jare van beklei, deur die jare van wen, en later het daai een man vertoning Adapto daai so wonderlik gespeel, en die volgende eenmans vertonings wat ek ook titels gekry het van PV Botha, Total Onslaught, Beyond the Rubicon. natuurlijk Sunny kom terug in ons levens. Nog toe ma nog lewendig was, het Sunny nadat sy... En die rede dat Sunny weg is by ons, was 'n obvious rede, as die mens nou daaraan dink. Sy was 'n smaatkleerling vrou wat onder apartheid moes sukkel met 'n boer, en hy was 'n smaat Afrikaner wat onder apartheid moes sukkel met 'n meid. En hulle het net nie met mekaar klaar gekom nie. She wouldn't take cock from a boer, and he wouldn't take cock from a meid. Vandag sou jy 'n paar hashtags nodig gehad het vir daai dinge. En daar was sy uit ons lewens uit, maar toe kom sy terug in my en Tessie en ma se lewens, dat pa nie moes uitvind nie. En pa het net uitgevind, na jare, op haar verjaardag. En toe hy inloop in die kamer, toe ons het byna dood gegaan van die skok, toe sê sy net, o, ma is dit net betyds vir 'n stuk koek sit. En toe pa uiteindelik by die huis lê, na hospitaal, baie siek, nadat hy 'n operasie moes gehad het, en daar was niemand om vir hom te sorg nie, het Sunny teruggekom in ons lewens. Nadat pa natuurlik deur allerhande probleme moes oreed word dat dit werk. Nee, ek wil nie terug in huis nie. Pa sê sal jy steel nie. O ja, dis reg. Maar dan sal sy sal terug gaan na Adelaide. Nie pa sê gaan nie bly. O nee, jy moet haar kamer agter in die tuin gereg maak. Nie pa sê gaan langs sy slaap in my kamer. Nee, ek sê pa, sy's daar, sy gaan jou hoor. In die nacht, o nee, dis goed. Maar het sy genoeg, is sy sterk genoeg om die trappe op en af te gaan, dat sy die buiten toilet moet gebruik? Sy, sy gaan nie die buiten toilet gebruik nie. Maar Sunny het teruggekom en vir pa gesorg vir die laaste jaar van sy lewe, op 24 jaar, 7 dae, elke dag, elke oomblik. Tot hy dood is, en vir my ook gehelp, deur die nuwe stilte. En die wonderlike oomblik op die 27 April 1994, toe ek en Sunny saam kon gaan stem by die NG Kerksaal in Pinelands. En dit was... En toe is daar aankom, en Sunny is opgedres, allemaal is opgedres, tot Auntie Leen, tot die Auntie Leen, haar beste vriendin van onder die straat, sit die hoed en gloves. Sy lyk soos die Queen Mother, wat haar Uber huil, die wat En toe ons loop na die Rainbow Queue, wat wacht, hierdie tou van mense, wat allemaal na kyk in die wereld, sê Sunny, sê, nee, wacht, waar is onze queue? Ek sê, nie, Sunny, dis die nuwe Suid-Afrika, one queue fits all. Sy sê, o, hallo, ja, dit gaan nie werk, en dan gaan nie werk. En sy was saam met my in die hospitaal, by pa se laaste oomblikke, toe hy skielik weg is. Ek het sy hand gehou. Sy hand met my hand so gedruk, ek toch, ek gaan my vingers breek en skielik. Hy is weg. En ons is terug, en Tessie sou eers die volgende dag kom, betyds vir Kersaand. Pa is weg. En ek kon net dink, toe ek daar staan in die musiekkamer langs ma se klavier, met al die spoke van my lewe, die musiek, die gelag, die gehuil, die gevloek en die geskel, die gewen. Die eerste ding wat ek kon dink is, hoekom het ek nie vir pa meer gevra oor sy eie lewe nie? Hoekom het ek nie vir pa meer gevra oor ma se lewe nie? Ek het net altyd gevra oor my lewe. Hoe is dit moontlik dat ek meer van Sophia Lorenz se familie weet as my eie familie? En toe gaan ek, nadat ek skielik in my kop hoor, pa sê, as iets verskrikliks gebeur, gryp die boonste laai en hardloop na die bure. Ek gaan maak die laai oop en daar is 'n koevert vir Pieter, my seun, as ek dood is. En in die brief sê hy net, as jy die brief lees, is ek nie meer hier nie, nou doen jy die volgende. Daar was 23 dinge om te doen, om sy lewe behoorlik te eindig. Alles, die assuransie, die ander teikens, die dit, alles wat ons moet doen as iemand doodgaan, het dit alles vir my gedoen. Na 'n uur en 'n half is dit klaar. En ons kon daai lewe vier, met liefde, met trane, met stories. Ja, ek dink dit was net daai finale farewell Christmas present. Bokkie, make your list, fill your drawer, sort out your legacy, make sure you flush before you go. En natuurlik Sunny, in 2004 het hy my kom kuier in Darling, by my huis. Ek wou eers moet sien wat ek doen en hoe ek het doen, en al, trots wees op my, en weet hoeveel sy met my, vir my geleer het, en sy is gebring dier 'n vriend, 'n fabulous Jaguar, En die eerste ding wat sy vra, sy sê, "Waar's jou TV?" Ek sê, "Is in die TV-kamer." Sy sê, "O, ek wil nie my serials mis nie." En sy is in die TV-kamer en sy het daar vir 3 dae gebly. Ek het so baie dinge van gereel om van hier te vat en daar te doen en dat en tot die etes wat ek van gereel het en sit in die eetkamer. Nee, sy sê, "Bring 'n trei, man, bring 'n trei." Ek en Sunny gesit met die met ons kosse op die trei, weer serials geniet soos die ou daar. En na, by haar begrafnis het haar familie vir my gevra, "Wil ek iets sê?" Toe sê ek, "Ja, maar ek wil nie inmeng nie." Toe sê hulle, "Hoe kan jy dit sê? Mamie het altyd van jou gepraat as my favorite child." So daar is dit, ek het toe nooit 'n stoomtreindrywer geword nie, maar ek het my eie spoorwegstasie in Darling. Ek het nooit 'n NG Kerk dominee geword om 'n nuwe motor te kry of reg het hemel toe te gaan nie, want jy hoef nie 'n NG Kerk dominee te wees om sulke dinge te kry nie, net 'n lid van die ANC. Ek het nie 'n onderwyser geword nie, want die teater het my gekaap. Life imprisonment without parole. Ek het nog paas die lesenaar by die huis. En as ek het oopmaak, ruik ek die strooidak van Pinelands, paarse boeke, en natuurlik sy aftershave, die Old Spice. En elke keer as ek net snuif aan die Old Spice, dan weet ek, Hannes Eys is in die huis. Begin, gee my net die laaste, is Q3, en dan gaan ons in Q4, en dan dis die einde van die monoloog. Uiteindelik het ek 'n lang broek. Nou sal my stem moet breek. Ek het die nuutste Angelique boek uit die biblioteek gekry. Ek het nou almal gelees. 2 keer. Angelique and the King, Angelique and the Sultan, Angelique in Love, en dan Angelique in Revolt. Sophie is op die voorblad van hierdie week se Stage and Cinema. In 10 dae se tyd is ek 14. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Waar's pa? 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 Miskien as ek net 'n geraas maak. Evita, the Satan holds. Evita, Evita, the Satan holds. Evita, 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 the Satan holds. Thank you. Baie dankie. Baie dankie. Bring weer die huisligte aan. Bring die huisligte aan. Die huisligte aan. Dankie. Ag, julle staan nou reeds op. Dankie. Ek weet julle is hastig, maar dit lyk so mooi van hier. Ek het van die prente net gebring wat ons in die boeke gaan sit. Die boeke gaan beskikbaar wees en hopelik gaan ek kom na Stellenbosch om spesifiek boeke hierso te launch met die show. Die Engelse een met die show en die Afrikaanse een met die show. So dan kan julle almal saambring. Al die kinders. Bring die kinders saam dat die kinders ook vra as hulle huis toe gaan. Want dis die een ding wat baie mense vir my sê. Hulle sê ek gaan uit hierdie teater om dadelik te gaan na my ouma en my ma en vir hulle te sê, "Vertel my van jou lewe. Mommy, Granny, when did you have your first climax?" Dankie dat julle gekom het. Sterkte. Bye-bye.